Dette del 2 om prevensjon. I denne episoden skal vi snakke om bruk av p-pille, kombinasjonspille med østrogen og gestagene, og minipillen, som pillen med kun progesteron. I del 3 vil vi snakke om p-stav, spiral og p-sprøyte, og litt om hormonfrie alternativer. Hei og velkommen til dagens episode av Farmapodden. I forrige episode snakket vi om virkningsmekanismen til de ulike prevensjonsmidlene og hvordan østrogen og gestagen virker antikonseptivt. I denne episoden skal vi se mer på den kliniske bruken av prevensjonsmidlet, og i en jungel av forskjellige muligheter skal du, Anne Flem Jacobsen, guide oss gjennom dette. Velkommen! Vil du aller først fortelle litt om deg selv?
Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å få lov til å være med på noe annerledes enn det jeg driver med til daglig, nemlig lage podcast. Jeg gynekolog og jobber på fødeavdelingen på OUS og på Ullevål, hvor vi har 7000 fødsler om dagen. Og så professor i gynekologi og fødselshjelp og holder blant annet forelesning om prevensjon.
Ja, der har vi jo møtt deg. Vi skal i dag snakke om bruken av de forskjellige prevensjonsmidlene, men hva egentlig den hyppigste brukte?
Vi vet vel ikke sikkert hva som det hyppigste brukte, men vi har mange forskjellige, og det enten p-piller, eller minipiller, eller spiraler med og uten hormoner. Og så har vi naturlige prevensjonsmidler som kondomer og avhopp og en del andre ting. Ja, og hva som mest brukt i Norge per i dag, jeg faktisk ikke sikker på, men det ser ut som de prevensjonsmidler som har lang virkning, altså spiral eller implantat, det som øker mest.
Ja, ikke sant? Vi skal snakke mer om disse etterpå, men først, jeg ønsker om å ikke bli gravid eneste indikasjon eller årsak til å sette pasienter på prevensjonsmidler.
Nej, det finns faktiskt andra goda grunder för att bruka preventionsmedel och det är då först och främst de hormonella preventionsmedlen. Och orsaken till att man önskar bruka det är enten att man har stora blödningar så det kan reducera blödningar eller man kan bli helt blödningsfri. Eller hvis man har mye smerter, vil ofte hormonell prevensjon hjelpe. Eller hvis man har veldig uregelmessige blødninger, så vil man også kunne få hjelp via hormonelle prevensjonsmidler.
Vi snakket med farmasøyt Kjetil Wessel Andresen i en tidligere episode, og han fortalte om hvordan hormonell prevensjon virker, altså hvordan østrogen og gestagena har en preventiv effekt, og at de kan brukes i kombinasjon eller kun gestagena alene. Hva vanligst brukt av de to?
P-pillen jo den som har eksistert lengst, og den brukes fortsatt i stor grad, altså den kombinasjonen av gestagen og østrogen. Men minipillen, som bare gestagener, i stadig økende bruk. Og så det litt avhengig av om man ung eller eldre prevensjonsgruppe, men fordi at den minipillen eller bare gestagenpillen har færre alvorlige bivirkninger, så øker nok den mest.
Og så det sånn at man ikke kun kan gå på østrogena alene. Hvorfor det?
Altså, rene østrogener alene vil nok ikke hemme eggløsningen og kan gi dysplasier eller så kraftig stimulering av slimhinne at du faktisk kan få cellforandringen i livmora. Så derfor så kan du ikke bruke rent østrogen alene.
Det brukes aldri alene i behandling, eller? Man må alltid gå på noe annet.
Som prevensjonsmiddel brukes det aldri alene. Rent østrogen kan brukes hvis man har fjernet livmora si som hormontillegg etter overgangsalder, men ikke som prevensjonsmiddel.
Hvis vi begynner med kombinasjonspreparater, da, kan du fortelle litt om de og hvordan de administreres?
Ja, når det gjelder kombinasjonspreparat så har vi piller, eller du kan få det som plaster, eller som vaginalring som settes opp i skjeden. Hvis vi begynner med pillene, så det vanligvis 21 aktive piller på et sånt pillebrett, og så det enten 7 placebo- eller sukkerpiller, eller man stopper på 21 piller. Mange p-piller kommer i en normal dose eller litt høyere dose og en lavere dose, og da er det litt avhengig av hvordan man responderer på bruken av det, med hvilken dose man får. Og bivirkningene, eller de alvorlige bivirkningene, er nok større på den høye dosen enn på den lave dosen, men det er stort sett relativt likt.
Ok, men når du sier da at man skal starte på høy dose eller lav dose, det er en pille. Det er ikke sånn at man må ta flere piller for å få en høyere dose eller noe sånt?
Nei, det er helt riktig. Det er en pille. Du har for eksempel den pillen som man anbefaler å starte med. En av dem heter mikrogenon, og da har den samme hormondosen i hver eneste pille på hele brettet. Og så kan du ta den i en lavere form. Den heter Loet, og da er det bare litt mindre både østrogen og gestagen i selve den pillen. Og da er det den pillen du tar hele tiden.
Ja, ikke sant. Vi har også hørt om at det er noe som heter for monofasisk versus sekvens. Kan du si litt om det?
Ja, de fleste piller i dag, p-piller i dag, er monofasiske. Det vil si at de inneholder akkurat like mye hormoner i hver eneste pille på hele brettet. Tidligere så fantes det mange preparater som var sekvensielle, det vil si at de hadde litt ulikt hormonnivå, altså første 10 dagene, de neste 7 og de siste 5, men det er det bare et par p-piller i dag som har. Det er egentlig ikke så store fordeler ved å bruke sekvenspreparater, men det er noen som kanskje har det bedre på dem enn på den monofasiske, men de aller fleste bruker monofasiske. Og hvis man skal bruke p-pille i såkalt lang syklus, det vil si at man ikke har opphold mellom hver 3 ukers periode, men fortsetter i 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder, 6 måneder, så må du bruke den monofasiske, for de sekvensielle vil ikke kunne brukes som lang syklus p-pille.
Det gir jo egentlig ganske mye mening. Du nevnte også plaster.
Ja, plasteret det setter man på, ja, på overarmen eller på magen eller på låret. De fleste setter det nok på nederste del av maven. Og det frisetter hormoner jevnlig, og så skifter du det en gang per uke. Og hvis man ønsker regelmessige blødninger, så har man da 1 ukes opphold etter 3 uker, og så starter man på igjen. Og hvis man ønsker å ta det kontinuerlig, så bare skifter man et plaster i uka til man ønsker en blødning, eller til man får du begynner å få en spottblødning på selve plasteret. Da er det lurt å slutte å ha et opphold på 4 til 7 dager før man setter på et nytt plaster. For da, hvis ikke, så vil man få disse små blødningene til man egentlig har en menstruasjon.
Noen vil jo si at det er farlig, eller ikke, man ikke bør hoppe over blødningene, for det er kvinnens naturlige syklus. Hva tenker du om det?
Ja, jeg skjønner jo at man kan tenke seg det, men det er jo egentlig ikke naturlig å ha disse menstruasjonene. Hvis man går tilbake igjen i tid, så var jo kvinner enten gravide, da hadde de ikke menstruasjoner, eller så amma dem, og da hadde de heller ikke menstruasjoner. Og når de fikk menstruasjon igjen, så ble de ofte gravid, så det naturlige er vel kanskje like mye å ikke ha menstruasjoner. Så det å ha menstruasjoner en gang i måneden er nok noe vi tror er normalt eller veldig fysiologisk, men det er ikke sånn at man må ha det for at kroppen skal fungere senere, og det er ikke vist at det å gå på lang syklus gir noe dårligere mulighet for graviditet senere. Det er akkurat like gode muligheter for å bli gravid. Poenget er jo at altså dette blodet blir jo ikke vernet inn i livmora eller forsvinner inn i kroppen din, det er jo bare det at du ikke produserer disse slimhinnene som skal avstøttes.
Ikke sant? Da har du nevnt piller og plaster som virker mer systemisk. Da. Tenker jeg vaginalring kanskje med lokal virkning?
Veldig bra at du spør om det, for den virker ja lokalt, men den virker også like mye systemisk. Den settes inn lokalt, så kan den ligge inn i, eller den skal ligge inn i 3 uker, så da har du sikker prevensjon i 3 uker. Og hvis du da ønsker en menstruasjon, så tar du den ut og har et opphold på en uke. Eller du kan sette inn en ny ring direkte hvis du ønsker å ha en lang syklus uten blødning. Det som er viktig er nok at både p-pille, plaster og vaginalring gir økt risiko for blodpropp hvis man disponert for blodpropp. Det ikke sånn at den vaginalringen har lavere risiko, de har nok så like risiko, bortsett fra at p-pille av såkalt annen generasjon den som har lavest risiko for blodpropp og som anbefales. Og så kan det virke litt underlig at det andre generasjon som da kanskje en av de eldste p-pillene som har lavest risiko for blodpropp. Men ofte det sånn at når man tester ut et medikament, så finner ikke man alle bivirkningene på i studier, mens når man slipper det på markedet og det brukes på millioner av kvinner, så vil de alvorlige bivirkningene komme opp. Og den såkalt tredje og fjerde generasjons p-pillen har nå, vet vi, litt høyere risiko for blodpropp.
Ja, det var da de tre preparatene som finnes som kombinasjonspreparatet, altså p-pille, plaster og vaginalring. Men vi må snakke litt mer om p-piller, for en p-pille jo ikke bare en p-pille. Blant annet nevnte du at vi har ulike generasjoner, og at de har litt ulike risiko for trombose og så videre. Men når det man velger hvilken generasjon, og kan du fortelle litt mer om det?
Ja, hvis du kommer og skal ha p-pille for første gang, så må man jo forhøre seg litt om hva er det viktigste for deg, og dette en ung, slank kvinne som ikke røyker og som klarer å ta pille regelmessig, så vil man i utgangspunktet velge andre generasjon nettopp fordi at den har den laveste risikoen for blodpropp. Så helsemyndighetene anbefaler andre generasjon som det første valget. Hvis du i midlertid har en kvinne som synes det veldig vanskelig å ta denne pillen regelmessig hver dag, så kan det hende at vaginalringen som skiftes bare hver tredje uke lettere å huske. Men vaginalringen har faktisk litt høyere risiko for blodpropp enn andre generasjons p-pille. Hvis man starter på en andre generasjons p-pille, og så kjenner at dette fungerer ikke for meg, enten fordi man har litt humørsvingninger, eller man får hodepine, eller man får noen blødninger som man ikke fornøyd med, så kan man forsøke en annen pille, eventuelt et plaster eller en vaginalring, men da skal man også da informere om at det kan være litt høyere risiko for blodpropp.
Ja, ikke sant? Hvis du sliter med blødningsforstyrrelse eller andre bivirkninger, så kan du gå på en høyere generasjon?
Ikke nødvendigvis høyere generasjon, men det kan hende at du kan bytte til en annen p-pille. Altså, ofte så vil man starte med den andre generasjons p-pille med den laveste dosen. Hvis du på den laveste dosen får blødningsforstyrrelser, så vil jeg prøve den høyere doserte andre generasjon.
Ja.
Hvis du ikke trives på den, eller det noe, altså hvis du føler at du for eksempel legger på det litt, eller har noen andre bivirkninger som du lurer på kan skyldes p-pillen, og du fortsatt ønsker å bruke p-pille, så kan du forsøke noe annet. Du skal bare vite hva som er risikoen, og hva som er fordelen og ulempen ved å bruke de ulike p-pillene.
Ja, jeg skjønner. Jeg har hørt om noen som går på Diane. Hva slags p-pille det?
Diane jo en p-pille som primært brukes av kvinner som har mye plage med kviser. Den har såkalt antiandrogen effekt, og den har ofte en veldig, veldig god effekt på kvinner med mye kviser eller akne. Men den har også den høyeste risikoen for blodpropp, altså en 7 ganger økt risiko for blodpropp, i motsetning til en andre generasjons p-piller som har 2 til 3 ganger økt risiko. Hvis du da har en kvinne som har mye kviser som ønsker seg Diane, hun 20 eller 25 år, hun slank og røyker ikke, så jo utgangsrisikoen hennes såpass lav, altså 1 på 10.000 vil få blodpropp, og en 7 ganger økning da vil ikke være så veldig høy. Men likevel, du må bare informere pasientene dine om at det en økt risiko, og det den prisen du betaler ved å bruke Diane. Det vi ser at de som har begynt på Diane fordi at de da har problemer med huden, ikke vil slippe den pillen fordi at den fungerer veldig, veldig godt. Men i en del land så Diane tatt da som prevensjonsmiddel. Den brukes rett og slett bare på akneindikasjon fordi man da har sett at den har en god del høyere risiko for blodpropp.
Ja, ikke sant? Det noen sånn grense for hvor lenge man burde gå på den, eller risikoen like stor?
Det nok ikke noen grense for hvor lenge man bør gå på den. Det som viktig for pasientene å vite at risikoen for blodpropp størst det første året man står på p-pillen, kanskje til og med det første halvåret. Så fordi at p-pillen aktiverer leverings- eller koagulasjonssystemet, sånn at hvis du har disposisjon for blodpropp, så vil ofte den blodproppen komme relativt raskt etter at du har startet med p-pillen. Har du da for eksempel startet med Diane, og har stått på den fra du var 20 til du var 25, og du fortsatt ikke ønsker barn, men du ønsker prevensjon, og du veldig fornøyd med den, så tenker jeg at da kan du fortsette med den Diane gjerne i 5 år til, eller 15 år til. Hvis du røyker, så skal du absolutt ikke ta den etter du blitt 35 år, og sånn generell tommelfingerregel også at hvis du har passert 40, så pleier ikke vi å starte opp med p-piller som prevensjon, da velger vi stort sett noe annet for plutselig, fordi at alder gir en økt risiko for blodpropp generelt.
Ja, jeg skjønner. Du nevnte mikrogynom og Loet som andre generasjons p-piller. Kan du nevne noen viktige preparater under tredje generasjon?
Ja, altså andre generasjon jo den preparata som har levonorgestrel som gestagen. Når det gjelder tredje generasjon, så det marbelon og mercilon stort sett. Og jeg tror at jasmin og jasminell faktisk kalt fjerde generasjon p-pille, for de kom da en god del år etter at andre generasjon hadde vært på markedet. Og man ble jo veldig overrasket når de faktisk hadde da en mer alvorlig bivirkningsfrekvens på blodproppet.
Ja, jeg skjønner. Men en ting mange lurer på jo hvor sikker denne prevensjonen Man hører jo ikke sjelden om de som har blitt gravide tross bruk av p-piller.
Ja, p-pillen veldig, veldig sikker hvis du bruker den helt optimalt. Og optimalt da mener vi at sånn som den blir brukt i studier, altså at du husker å ta den på samme tid hver dag, eller i hvert fall innenfor 24 timer hver dag. Da det en såkalt Pearl Index på 0,3. Det vil si at hvis 100 kvinner tar den p-pillen i ett år, så det 0,3% av dem, eller 3 av 1000, som blir gravide. Altså, da den veldig sikker. Men det vi vet at det mange årsaker til at man enten kan glemme, eller man kan bli syk og få gastroenteritt og kaste opp den pillen, så ved typisk bruk så det cirka 8% eller 8 av 100 i løpet av et år som vil bli gravide, som jo egentlig et ganske høyt tall. Så derfor så det nok etter hvert mange som ønsker en annen prevensjon som man slipper å tenke på hver eneste dag, som da også blir sikrere.
Når, hvis man starter på en p-pille, da, når man sikker? På en måte. Hvis jeg starter i dag, når
det sikkert? Det avhenger når du har menstruasjon. Hvis du starter på første dag i menstruasjonen din, så du sikker fra første dag. Hvis du starter senere, så må du bruke tilleggsprevensjon i 7 dager før du sikker. Så når du har brukt p-pillen i 7 dager, så slipper du å bruke noen tilleggsprevensjon. Men hvis du starter helt klart på første dag i mensen, så du sikker fra første dag.
Hvis man glemmer å ta en pille, da? Dette skal jo gjerne ta sånn til samme tidspunkt hver dag.
På p-pillen så har du heldigvis en god del slingringsmonn. Så hvis du for eksempel tar den hver dag klokka 8 om morgenen, så har du 24 timer på det til å huske den hvis du har glemt den. Så om du tar den klokka 8 om kvelden, så går det helt fint. Men hvis du glemmer den sånn at du tar den klokka 9 dagen etter, da må du bruke tilleggsprevensjon. Så du har liksom et døgn på det fra når du pleier å ta den, hvor den fortsatt er sikker.
Ok. Men så kommer det kanskje til et punkt i livet da, hvor man ønsker barn eller å bli gravid, og barn kommer ikke alltid på bestilling. Men det da lurt å slutte i god tid, sånn at kroppen har tid til å på en måte bli klar for å komme i en naturlig syklus først?
Veldig mange får eggløsning allerede første syklusen etter at man har sluttet med p-pillen. Så hvis man planlegger barn, så vil jeg slutte med p-pillen den syklusen man egentlig ønsker å starte. Noen har jo for eksempel planlagt et bryllup og ønsker å gifte seg om 3 måneder, så vil de gjerne vite at alt liksom naturlig og det går sin gang frem til det bryllupet, og så slutter de med p-pillen 3 eller 6 måneder før, og plutselig så ble de gravid. Så anbefalingen å slutte den syklusen du ønsker å bli gravid.
Du har nevnt litt om bivirkninger og sånn, men hvis du skal oppsummere litt, da, hvilke bivirkninger, spesielle bivirkninger har spesielt kombinasjonspreparater?
Du har jo de alvorlige bivirkningene som blodpropp og noen få kan få høyt blodtrykk, men det er ganske sjelden. Men du har en del lettere bivirkninger som, som pasientene skal vite om, men som ofte kan forsvinne. Og det man kan få litt småblødninger i starten når man begynner. Noen vil kunne få litt hodepine, og noen vil kunne få litt humørsvingninger, og noen ganske få vil også kunne bli faktisk deprimerte. Alle hormonpreparater ser ut til å kunne påvirke psyken eller humøret hos noen, men det slett ikke alle. Og så er det jo noen som veldig redd for å legge på seg. Studier har ikke vist at man legger på seg, men det betyr likevel ikke at noen kan legge på seg av noen piller, og kanskje fungerer bedre på andre piller. Men mange av disse litt lette bivirkningene vil gå over etter 3-4 måneders bruk, så vi pleier ofte å anbefale dem å holde ut en stund og se. Men hvis man etter 3-6 måneder fortsatt har disse lette bivirkningene, så bør man skifte eller ja, fortrinnsvis skifte, eventuelt slutte hvis man ikke synes det fungerer.
Noen har jo også andre sykdommer, eller en sykdom som heter trombofili. Da. Du kan kanskje fortelle litt mer om det.
Trombofili er jo egentlig bare en genetisk disposisjon for blodpropp, og 10-15% av den norske befolkningen går rundt med en eller annen disponerende faktor, og 7% har det vi kaller for heterozygot faktor 5-leiden. Det ikke sånn at det anbefalt å skrine for trombofili ved oppstart av p-pille, men det som anbefalt og som viktig at hvis du har en familie hvor det opphopning av blodpropp, og hvor man vet at det for eksempel en trombofili, så kan man vurdere om man vil teste seg for den trombofilien. Fordi at hvis man har en tung familiehistorie på blodpropp, og man selv har en trombofili, ja, da kan det være at du skal velge noe annet enn p-pille. Men det ikke anbefalt å skrine for trombofilier.
Ok. Så igjen vet vi at anamnese er viktig. De med familieanamnese på blodpropp skal jo helst velge noe annet. Men er det andre kvinner som ikke kan bruke de her kombinasjonspreparatene?
De kvinner som har høyt blodtrykk, eller som har aktiv brystkreft eller som har hatt arteriell trombose eller slag bør ikke bruke p-pille. I tillegg så hvis du har migrene med aura så skal man også være veldig forsiktig med p-pille fordi at den gir en økt risiko for arteriell trombose eller slag. Og dem som epileptikere, der finns det noen medikamenter eller antiepileptika som faktisk kan påvirke p-pillen og vice versa, sånn at du får en dårligere effekt av p-pillen. Så da bør man antageligvis bruke noe annet.
Hvor raskt kan man starte opp på det her etter fødsel?
Når det gjelder p-pille, så bør man ikke starte opp før det har gått minimum 6 uker, og det fordi tromboserisikoen i forbindelse med svangerskap og fødsel har tilnærmet normalisert seg etter 6 uker, men de første 4-6 ukene etter fødsel har man faktisk en ganske høy risiko for trombose. Så 6 uker etter fødsel det tidligste man kan starte med p-pille.
Det noen grense eller øvre grense for vekt? At man, hvis man veldig overvektig, at det for risikabelt, om man kan si det sånn?
Ja, altså hvis du har en høy BMI og da altså over i hvert fall over 35, så kan man godt vurdere noe annet enn en kombinasjonspillen, da vil man med fordel anbefale minipillen eller et preparat med bare gestagener, eventuelt da spiral eller implantat.
Og så synes jeg har hørt at hvis man har brystkreft, så det ikke noe særlig å gå på det.
Det riktig, hvis du har brystkreft så bør du egentlig ikke bruke hormonelle preparater i det hele tatt. Kreftlegene jo ikke noe glad for hverken p-pille eller minipille når man har kreft. Hvis du har hatt brystkreft for veldig lenge siden, og den ikke hormonsensitiv, så kan det hende at du kan bruke en minipille eller en hormonspiral, men ofte så ender man da opp med prevensjon uten hormoner. Men altså, studier viser ikke at p-piller gir eller øker risikoen for brystkreft nødvendigvis, men det litt tvetydige resultater av disse studiene, men i utgangspunktet så sier vi at p-piller øker ikke risiko for brystkreft.
Vi går videre til kun progesteronpreparatet. Hvilke finnes av disse?
Kun progesteronpreparat det minipille, som den vanligst mest brukte pillen, og der det finnes flere produkter. Og så har du hormonspiral, og så har du hormonimplantat, og det bare gestagener, alle de preparatene.
Mm. Hvor effektive disse?
Minipillen egentlig like effektiv som p-pillen, men den har litt kortere angrefrist. Altså hvis du glemmer å ta pillen, så må du ta den minipillen innen 12 timer, mens du på p-pillen har 24 timers angrefrist. Men hvis du selvfølgelig har en hormonspiral eller et implantat, så den jo veldig, veldig sikker. Så derfor ser det også at man nå i veldig mye større grad anbefaler spiral eller implantat, for da vil risikoen for å bli gravid være veldig mye lavere.
Jeg skjønner. Denne minipillen, må den tas hver dag uten opphold? Eller det sånn som kombinasjonspreparat at du kan ta
veldig
en pause?
Veldig bra at du spør om det. Minipillen kommer i brett på 28 tabletter, og der det samme mengde gestagener i alle pillene. De tas hver eneste dag, helt uten opphold. Så der skal du ta en og en tablett kontinuerlig hele tiden. Og rundt 50% av dem som bruker det, mister menstruasjonen helt, mens noen vil da få en regelmessig menstruasjon, og noen vil ende opp med litt uregelmessige blødninger.
Ja. Det derfor noen velger kombinasjonspreparat i stedet for minipille?
Ja, altså dem som opplever å bli helt blødningsfrie ofte veldig fornøyde. Dem ja. Som har regelmessig menstruasjon synes at det fint hvis det det de ønsker. Men hvis de egentlig ønsket å bli kvitt menstruasjonen, så går de ofte over på kombinasjonspreparat. Og dem som har mye uregelmessige blødninger, dem går ofte over på en p-pille eller et kombinasjonspreparat nettopp. Fordi at det å ha disse blødningene helt uforutsigbart, det det ikke så mange som synes er tilfredsstillende.
Nei, det ikke så gøy. Men disse kun progesteronpreparatene, de for alle?
Kun gestagenpreparat eller minipille hormonspiral kan egentlig brukes av alle, bortsett fra dem som har aktiv brystkreft. Altså, de nok ikke anbefalt hormonpreparater i det hele tatt, men har du hatt blodpropp for eksempel, så kan du bruke minipille eller hormonspiral. Hvis du har en aktiv pågående blodpropp, så lenge du står på behandling for din blodpropp, så kan du faktisk bruke minipille. Og da, ja.
For de her da, med bare progesteron, hvilke bivirkninger ser man av de?
Man ser litt av de samme bivirkningene som på p-pillen. Noen får altså uregelmessige blødninger, noen kan få litt sånn ømhet i brystene, noen kan legge på seg litt, noen kan få litt hodepine, og noen kan få litt svingninger i humøret, og i verste fall depresjon. Det jeg glemte å nevne med p-pillen i sted, også at noen merker at det faktisk påvirker libido eller sexlysten. Det kan både minipillen og p-pillen påvirke. Så hvis man merker det, så må man eventuelt forsøke noe annet og se om det fungerer annerledes, fordi det er vi reagerer nok litt forskjellig på ulike hormoner.
Men det er ingen sånn veldig alvorlig bivirkning av det her?
Nei. Altså minipillen eller gestagenpreparater har ingen alvorlige bivirkninger, det vil si den gir ikke økt risiko for blodpropp, så derfor så er det jo ofte at det er et et første valg for veldig mange, for da slipper man I hvert fall den risikoen eller den engstelsen for at man skal få blodpropp. Det var en ting jeg glemte å nevne når det gjelder blodpropp, og det når vi snakker om familiehistorie, så snakker vi om førstegradsslektning, altså mor, far, søster eller bror. Har du en fetter eller kusine eller bestemor som har hatt en blodpropp, så det ikke som familieanamnese å regne.
Det må være sånn førstegradsslektning.
Det førstegradsslektning som familieanamnese. Og så sier vi også at egentlig førstegradsslektning med blodpropp før fylte 50 eller kanskje 60 år. Så har du en mor eller far som 65 år og har hatt en blodpropp 62 år gammel, ja, da gjelder ikke det.
Nei. Ikke sant. Vi tar en oppsummering av kombinasjonspreparata, altså p-pillen, vaginalring og plaster, og rene gestagenpiller, også kalt minipillen. Både kombinasjonspiller og progesteron-only pills effektive, hvis de brukes riktig. Begge gir ofte reduksjon av dysmenorré og hemorragi, og kombinasjonspreparata beskytter I tillegg mot ovarie- og endometriekanser. Man skal være klar over at kombinasjonspreparater gir økt tromboserisiko og kontraindisert ved hypertensjon og aktiv brystkreft. Piller med kun progesteron kan gi irregulære blødninger eller amenorré og kontraindisert ved brystkreft de også, men har ingen alvorlige bivirkninger som trombose. Dette var del 2 av prevensjon. I neste episode skal vi snakke mer om LARC, Long Acting Reversible Contraception, altså p-stav, spiral og p-sprøyte.